Ramybėje jums, mėlėjai, broliai ir sesės, džiugu matyti visus čia susirinkusius. Ir norėčiau ir pasveikinti žodžiais ramybėje jums ir visus brolius ir sesės, kurie stebite mūsų susirinkimo transliaciją. Šiandien norėčiau pasidalinti tokiais apmąstymais apie kai kurias eilutes iš Šventojo Rašto ir aš tai pavadinčiau tą žodį, kaip ir ištrauka iš Šventojo Rašto ir jinai skamba taip. O mes turime Kristaus protą. Vienintelis dalykas, kad Šventam Rašte šitas sakinys užrašytas su taškų gale. Aš norėčiau, kad būtent to šito pamokslo metu mes visi, kiekvienas tiesiog šito sakinio gale savo širdyje padėtume klaustuką. Ir žiūrėdami į skaitydami tas eilutes iš Švento Rašto ir žiūrėdami į savo širdį, kad mes kiekvienas savo patys atsakytume į šitą klausimą. Ar mes turime Kristaus protą? Ir būtent aš perskaitysiu tą ištrauką iš Švento Rašto, kur užrašyta šitas sakinys. Šitie žodžiai užrašyti pirmame laiške korintiečiams antram skyriuje. Aš paskaitysiu nuo 12 eilutės. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet dvasę iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moka žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moka šventoji dvasia, dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. O dvasinis žmogus negali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi suvokė viešpatės mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus protą. Štai šitą ištrauką pasibaigė tokiais žodžiais, o mes turime Kristaus protą. Ir iš tikrųjų, skaitydami šitas eilutes galime pasakyti ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad mes gavome šventąją dvasę. Ačiū Dievui, kad Kristus davė mums tą dvasę, kad šventosios dvasės dėka mes suprantame dalykus dvasiškai. Bet čia dar yra parašyta, kad sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasės, nes jam tai yra kvailystė. Ir dabar, kad norint įsigilinti labiau į šitą paskutinį sakinį, kur parašyta, o mes turime Kristaus protą. Aš tiesiog skaičiau toliau ir noriu kartu su jumis paskaityti. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiams, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, netvirtų maistų, kurio jūs negalėjote priimti. Net ir dabar negalite, nes jūs tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaikai ir susiskaldimai, argi nesate kūniški? Argi nesielgiate grinai žmogiškai? Ir va štai eilutė. Ir jeigu štai šitos trečios skyriaus eilutės, jos kaip ir parodo, kad ir kaip ir leidžia mums patiems atsakyti į klausimą, ar mes turime Kristaus protą. Jeigu antras skyrius baigėsi tokiu teiginiu, mes turime Kristaus protą, tai laiške korintiečiams apaštalas Paulius kaip ir parodo, kad iš tikrųjų ne visai jūs turite Kristaus protą. Kodėl? Nes buvo kalbėta, sielinis žmogus negali priimti to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai yra kvailystė. Ir čia konkrečiai apaštalas Paulius pavadina korintiečius sieliniais žmonėmis. Jis parašė, aš negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiams, kaip kūdikiams Kristoje. Maitinau jūs pienu netvirtų maistų, kurio jūs negalėjote priimti. Korintiečiai negalėjo priimti to kietojo dvasinio maisto, nes jie buvo kūniški. Nes jie buvo sieliniai ir mes jau perskaitėme, kad sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios. Ir aš taip uždaviau savo tą klausimą, o aš turiu Kristaus protą? Ir vėlgi, jeigu žiūriu, aš vėl skaitau tą trečią eilutę iš trečio skyriaus, net ir dabar negalite, nes tebesate kūniški, jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaikiai ir susiskaldimai, argi nesate kūniški, argi nesielgiate grinai žmogiškai. Ir žinote, savo gėdą aš prisipažinsiu, kad žvelgdamas į savo gyvenimą žiūriu ir matau, kad iš tikrųjų daugelį dalykų aš esu dar kūniškas. Daugelį dalykų aš turiu ištaisyti savo gyvenime, nes aš dar nepasiekiau to, kad tos būklės, kad aš galėčiau pasakyti ir tvirtai teikti, kaip teiginį, kad aš turiu Kristaus protą. Ir aš supratau, kad šitą eilutę antro skyriaus pabaigoje, jinai yra užrašyta labiau kaip mano tikslas, kaip mano siekiamybė. Ir kaip apaštalas Paulius parodė korintiečiams, kad klausykit, dar jūs esate kūdikiai Kristuje. Ir žinot, aš pasižiūrėjau į savo gyvenimą, pasižiūrėjau į apskritai į bažnyčios gyvenimą, žinot, ir aš supratau, kad būna kartais taip, kad žmogus gali būti 20 metų, 10 metų bažnyčiai, 20 metų bažnyčiai, 30 metų bažnyčiai, bet jis dar gali būti maitinamas tik tais tuo pienu, tik tais tuo dvasiniu pienu. Ar tai yra gerai? Tai yra iš tikrųjų nelabai gerai. Kodėl? Aš jums papasakosiu tokį kaip palyginimą iš mūsų fizinio gyvenimo. Ne? Mano žmona, jinai pakankamai ilgai maitina visus vaikus ir kaip ir visi sako, kad tai yra gerai. Kad kai motina maitina krūtimi vaiką, kuo ilgiau, tuo geriau. Aš žinau atveju, kur tik po porą savaičių maitina. Pirmą vaiką mano žmona maitino iki 2 metų 2 mėnesių. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, bet ilgainiui, po to ten, kai tu lankaisi pas skirtingus gydytojus, vat, pavyzdžiui, logopedė pasakė, kad yra kita dalis to ilgo maitinimo, nes ir šeimos gydytoja vėlgi sakė, kad vaikui, laikui bėgant, reikia duoti to mažiau sumalto maisto, kad jis pats galėtų kramtyti, kad jis pats galėtų mokytis kramtyti. Visų pirma, jo raumenys ir žandai taip geriau susiformuoja. Aš nesu medikas, vėlgi, tai aš taip iš savo supratimų paaiškinsiu. Ne? Ir vystosi, net logopedė pasakė, kad kuo anksčiau vaikas nustoja, kaip ir, tarkim, tos pačius buteliukus čiulti, ar nesvarbu, ar mamą valgyti, tuo anksčiau jis pradeda lavintis jo liežuvis, kadangi liežuvis pradeda kitaip veikti ir tai padeda vaikui po to vėliau taisyklingai kalbėti. Tai vėlgi, jeigu, grubiai tariant, žmogus, vaikas būdamas, ilgai ten būna su buteliuku, ilgai būna su mamyte arba su čiulpinuku, ne, tai po to iš logopedo žodžio, tas gali išvystyti ne visiems, bet daugiausiai tai tas gali išsivystyti į problemas su kalba. Kadangi tiesiog liežuvis vėliau pradeda veikti taip, kaip jis turėtų veikti jau suaugusiam vaikui. Ir aš tai pasižiūrėjau į dvasinį gyvenimą, jeigu mes išversime į dvasinį gyvenimą, tai lygiai panašiai yra ir dvasiniam gyvenime. Ateina laikas, taip, mes įtikime, mes priimame Jėzų Kristų, mes esame kūdikiai Jėzuje, mes esame kūdikiai Kristuje ir pirmą laiką mums net privaloma gauti tą pieną, tą lengvą maistą, nes tiesiog to sunkaus maisto mes mūsų tas dvasinis virškinimo traktas nepaneš. Ir mes turėsim problemų, todėl bažnyčia, todėl broliai, vyresni broliai, jie turėdami išminties iš Dievo. Jie bendrauja su naujai ateisiais broliais, seserimis, ne? Mes bendraujame ir prižiūrime kaip jaunesnius brolius ir seseris, bet tai ne laikas, kai jau pakankamai vaikas suaugęs ir jam jau reikia duoti rimtesnio maisto. Kai ateina laikas ir reikia kažką duoti kietesnio, kad jau jis galėtų pats sukramtyti dvasiškai. Ne? O čia mes skaitome, kad apaštalas Paulius rašo korintiečiams, aš net negaliu jums duoti, nes jūs esate kūniški ir jūs tiesiog to nepriimsite. Ir žinote, tiesą pasakius, savo gyvenimą, savo širdį, savo gėdą, aš prisipažinsiu, kad irgi matau tokių dalykų, kad iki šiol kai kuris maistas man yra per kaip ir per rimtas, nors na, jau už 2 metų duos Dievas gyvenimo, bus lygiai 20 metų, kai aš priėmęs vandens krikštą. Ir aš galvoju, viešpatė, taigi tiek metų praėjo. O man dar vat šito dalyko reikia to tokio mažo maisto. Ir tokio vaikiško maisto, dvasiško, ne? Ir mes skaitome toliau, vėlgi, 3 eilutė, pakartosiu. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldimai, argi nesate kūniški? Aš taip pasižiūrėjau į mūsų krikščionių gyvenimus. Yra pavydo. Kartais mes vadiname baltų pavydų, bet yra. Yra nesantaika, būna nesantaika. Visaip, va, sesė Nataša patvirtins, mano liežuvis ilgas, aš dėja per savo liežuvį irgi dažnai nesantaika sukuri, net ir dažnai nenorėdamas to dalyko, ne? Ir susiskaldimai. Aš žiūriu, yra susiskaldimai, mūsų tarpė yra susiskaldimai, net vienos šeimos tarpė būna susiskaldimai ir ten pasidalina. Aš prisimenu, kai mes būdavom vaikai, tai visą laiką konfliktai būdavo tarp berniukų ir mergaičių, nes pačioj vienoje šeimoje būdavo susiskaldimai, berniukai prieš mergaitės, po to kažkas perbėga į kitą pusę ir va, tokie susiskaldimai, tokie konfliktai buvo. Tai ir dvasiniam gyvenime tu pastebi, kad tie susiskaldimai yra, dėja. Ir tai tik parodo, kalba apaštalas Paulius, kalba šventasis raštas, kad mes dar nesame pakankamai dvasiški. Toliau aš paskaitysiu to paties skyrius nuo 8 eilutės. Kas sudina ir kas laisto yra viena. Ir kiekvienas gaus savai užmokestį pagal savo triusą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statinys. Pagal Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Šita vieta, kaip ir aš savo širdyje aiškinu taip, kad mes visi atėję pas Kristų, priėmę Kristų kaip savo išganytoją, mes tampame Dievo statytojais. Ir nesvarbu, kurias pareigas mes užmėm bažnyčiai, kiekvienas iš mūsų kažką stato. Stato ant tų pamatų, ant Jėzaus Kristus. Jėzus Kristus yra mūsų visų pamatai. Ką mes statome, kaip mes statome. Apaštalas Paulius čia parašė, kad vieni stato iš aukso, sidabro, brangakmenių, o kiti iš medžių, šieno ar šiaudų. Ir parašyta, kiekvieno darbas paaiškės. Ir 8 eilutė aš dar kartą pakartosiu. Ir kiekvienas gaus savai užmokestį pagal savo triusą. Ir ne tik pagal triusą, bet ir pagal rezultatą. 13 eilutė, kiekvieno darbas išaiškės, todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnys ištirs, koks kieno darbas. Ir jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno neišliks. Ir tai pasirodo, kad mes statome kažką, kažkokius darbus darome, kažką veikiame bažnyčioje, bet gali būti, kad tai, ką mes nuveikiame, to neišliks. Nebus jokio rezultato. O kodėl? Ogi todėl, kad mes nesame pakankamai dvasiški. Ogi todėl, kad yra kūniški darbai mūsų gyvenimuose. Ogi todėl, kad mes kažkur darome susiskaldimus, kažkur siejame nesantaikę, kažkur priėmėme į savo širdį pavydą. Ir iš tikrųjų, aš taip pagalvojau, labai baisu, man tai nesinorėtų, kad na, po kažkiek laiko mano triuso bažnyčioje paaiškėtų, kad mano darbas yra šiaudai, kurie sudegė. O parašyta, kad kiekvieno darbas bus ištirtas. mano darbas bus ištirtas, mano dvasinis gyvenimas per visą tą laikotarpį, per visus tuos 18 beveik metų šiam momentui bus ištirtas. Ateis laikas, ar ateina ir dabar laikas. Aš taip jeigu uždaviau savo klausimą, kada ateina tas laikas. Nes kai, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs kvoksino darbas. Kas yra ta ugnis? Ar tai paskutiniai laikai, ar tai paskutinysis teismas, ar tai bet kos išbandymas? Aš manau, ir viena, ir kita, ir antra, ir trečia. Visa tai tyria mūsų darbus. Mes galime turėti va toks gyvenime išbandymus, kurie tiesiog kaip kontroliniai darbai mokykloje, kaip egzaminai studentuose, pas studentus per sesiją. Vat egzaminai, vat tu atlikai kažkokį darbą ir esi egzaminuojamas. Lygiai taip pat krikščionis savo gyvenimo kelyje, jis eina, jis tampa kūdikiu, gimsta Kristoje, tampa kūdikiu, po to ateina laikas, kad jis išauga pakankamai, kažko išmoksta ir tada ateina tas egzaminas į jo gyvenimą. Patikrinti, ką tu nuveikiai, kokie yra tavo darbai, ar tavo darbai išliks. Ir dabar klausimas, jeigu aš savo dvasinius darbus statau ant kūniškų darbų, ar tai išliks? Ir jeigu mes toliau skaitysime, nuo 16 eilutės dar toliau paskaitysiu, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Tai mes visi esame Dievo šventykla. Ne aš esu Dievo šventykla, bet esu aš, brolis Anatolijus, brolis Valentinas, visi broliai ir visi seserys, mes visi kartu esame Dievo šventykla. Visi kartu. Dievo dvasia gyvena jumise. Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins. Nes Dievo šventykla šventa, o toji šventykla tai jūs. Dar kartą patvirtinta. Dievo šventykla esame mes visi. O kas sunaikins? Kodėl kiti sako, avat nieko neparašyta, kad negalima rūkyti. Bet rūkimas žudo. Ir aš naikinu pat save. Tai jeigu aš būdamas bažnyčios narys, aš naikinu dalį šventyklos, kas aš esu? Aš esu niokotojas. Čia kaip pavyzdys toks, ne? Vienas iš pavyzdžių. Ir toliau, tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tarėsi esas išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė, nes parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir vėl, viešpats žino išminčių mintys, kad jos tuščios. Labai įdomi mintis parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė ir jis sugauna išmintinguosius, ne? Protinguosius jų gudrybėje. Aš tokį pavyzdį visai neseniai internete pamačiau tokį vaizdo įrašą, ten žmogus pasakojo tokį pavyzdį. Tiesą pasakius, aš nežinau, kiek tikras yra tas pavyzdys, bet ta mintis man labai giliai įėjo širdį. Ne? Ten buvo toks pasakojimas, kad į vieną radiją, nežinau, kurioje šalyje tas vyko, paskambino moteris ir pasakė, aš esu dviejų vaikų motina, man yra sunku gyvenimas šiuo metu, turiu du vaikus, turiu problemų su darbu, turiu kažkokių problemų gyvenime, bet iš tikrųjų aš norėčiau padėkoti Dievui už viską, ką aš turiu. Nes jis kažkodėl mane pastatė į šią situaciją ir tam to reikia kažkodėl. Ir aš norėčiau tiesiog pašlovinti viešpatį, kad jis visą laiką padeda. Ir žinot, ar tai įrašą, ar per tą radiją išgirdo vienas labai turtingas žmogus, kuris netikėjo Dievą, kuris buvo ateistas. Ir jis pasikvietė savo sekretoriją ir davė jau užduotį. Klausyk, suraks tą moterį, nupirk jai daug maisto, bet labai brangaus maisto, dešrų visokių, visko nupirk, aprūpink ją mėnesiui. Ir kai jį paklaus, Nuo ko visą tai pasakykiai? Nuo šitono. Ir ta sekretorė įvykdė užduotį. Nupirko, pripirko maisto visą mėnesį, nuvažiavo, įteikė. Ir ta moteris atsiklaupusi ant kelių, jinai išlovino viešpatį. Jinai išlovino Dievą ir dėkoja Dievui. Ir sekretorė tokia, sako, jūs ką, net nenorit paklausti, nuo ko šitas visi tai, kas jums visą tai parūpino, jums net neįdomus? O moteris atsakė, ne, man neįdomu, nes kai įsako Dievas, tai net šetonas paklūsta. Ir vėlgi, aš pasikartosiu, aš nežinau, kiek tikri yra šitie žodžiai. Bet mes net galime pasakyti, net galime įsivaizduoti, kad tas ateistas pasakytų, ką čia kvailystė kažkokia. Juk aš parūpinau, ne Dievas. Ir net man, ne Dievas man įsakė, o aš tai sugalvojau. Ne? Ir šių pasauliečių akimis tai galvoja, na, fanatika kažkokia, kvailystė kažkokia. Ne? Bet mes kaip tikintis suprantame, kad tai buvo Dievo toks planas. Dievo planas buvo padaryti taip, kad jo vardas būtų dar labiau pašlovintas. Ir nesvarbu, kokia yra šio pasaulio išmintis. Ir iš kitos pusės, žinot, aš pastebiu, kad dėja mes, žinot, ankstesniais laikais, kai, tarkim, šio pasaulio žmonės buvo labiau, mažiau išprūsę, o mūsų laikais yra sudėtinga konkuruoti tarp pasaulio išminties ir bažnyčios išminties. Nes iš tikrųjų mes matome, kad šios išmintys kardinaliai skiriasi. Ir šiais laikais išlaikyti net galbūt prieš metus, prieš du metus, prieš tris metus, netgi ta pasaulio išmintis, jinai kažkiek gal koreliavo kažkur su Dievo išmintim, su dvasinė išmintim, kažkiek kažkur turėjo kažkokių sąlyčių taškų, tai aš pastebiu tokią tendenciją, kuo toliau, tuo tas atstumas yra didesnis. Dabar, kuo toliau, tuo labiau tas atstumas didesnis. Dabar, jeigu mes pasakysim, kaip tikinti žmonės, va, šventam rašte parašyta, net čia kažkur yra eilutė, kad homoseksualai, jie negaus amžinojo gyvenimo. Vat išeik dabar į gatvę, pasakyk, net tam pačiam Vilniuje, kaip nekeista, ne, kur sako, Lietuva pakankamai netolerantiška, ne, tai iškart tave išvadins homofobu, iškart pasakys, kad tu esi kvailys, tu esi senamadiškas, tu laikaisi kažkokiu nesąmoningu taisykliu, kad taip nėra. Bet šventasis raštas sako, kad taip yra. Ir čia yra vienas iš pavyzdžių. Ir žinote, ir mano širdyje tiesiog, vat pasikartosiu, kad aš turiu tą antros skyriaus paskutinę eilutę, tą teiginį, o mes turime Kristaus protą. Tiesiog savo širdį užrašiau kaip siekiamybę. Kodėl aš taip užrašiau? Nes visų pirma, atsakęs į šitą klausimą, uždėjęs klaustuką, aš supratau, kad mano širdyje taip nėra. Deja, iki Kristaus proto man yra dar labai toli. Mano darbai parodo, aš taip tiesiai pasakysiu, kad iki tų dvasinių darbų man yra labai toli. Labai daug kūniškų darbų reikia atsisakyti. Labai daugelė dalykų reikia atsisakyti šio pasaulio išminties. Ir aš dar kartą perskaitysiu kelias eilutes, 17 eilutę. Jei kas Dievo šventiklą niokoja, tą Dievą sunaikins, nes Dievo šventikla yra šventa. Ir toji šventikla tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tarėsi esas išmintingas šiame pasaulyje, tai pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Ką reiškia šitie žodžiai? Kodėl šitos dvi eilutės parašytos kartu? Šiuo laiku mes susidūrėme ir aš pastebėjau daug situacijų, kur kažkodėl mūsų emocijos, mūsų tas pasaulinis išmintis, ta išmintis, kurią mes įgavome šiame pasaulyje, kažkodėl jinai yra viršesnė daugelį situacijų, negu ta išmintis, kurią duoda Dievas, kurią diktuoja šventuoji dvasia. Kodėl užuot meldėsi už vyresnius brolius, kodėl užuot meldėsi už bažnyčią visą, mes leidžiame savo, tarkim, skambinti kitiems broliams ir seserims ir bauginti juos ir cituoja žodžius, kad keliame pavojų kitų žmonių gyvybei. Dėl to, kad mes renkamės čia. Aš manau, mano manimu, čia nėra dvasinė išmintis. Net žmogiškai pasakęs, aš jums pasakysiu, per tą laiką, per karantino laiką aš stengiausi vis tiek nevažinėti ten atgal ir nebūti ten, kur man nereikia iš tikrųjų. Ir na, bažnyčia yra vienintelė vieta, mūsų bažnyčia, net nesinori girtis, bet taip yra. Bažnyčia yra vienintelė vieta, kur tikrai užtikrinamos visas apsaugos priemonės. Aš buvau Šeškinės poliklinikoje, žinokit, ten taip nėra užtikrinama apsauga nuo virusų, negu kad mūsų bažnyčiai. Ir aš buvau ten ne kartą. Tai, o mes turime vis tiek tokius darbus, kurie skaldo mūsų bažnyčią dėja. Mes, mūsų žodžiai, mūsų išmintis kartais laikosi labiau šio pasaulio išminties, negu Dievo išminties. Ir tada aš užduodu savo klausimą. Koks yra mano statinys, kokie yra mano darbai, jeigu mano darbai yra kūniški. Ar aš galėsiu kažką dvasiško pastatyti? Ir tiesiog kaip pabaigai, tokį kaip palinkėjimą pačiam savo ir visiems mums, aš norėčiau perskaityti dvi eilutes iš to paties pirmo laiško korintiečiams 6 skyriaus. 19-20 eilutė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Mes labai mėgstame kaip ir pabrėžti tą dalyką, kad mano kūnas yra šventikla, manyje gyvenančios šventosios dvasios. Bet kažkodėl į antrą planą nueina ta antroji dalis šitos eilutės. Ir kad jūs nebepriklausite taip pat į savo. Mylėjai, mes šiandien gėdojame ir dainavome, kad Dievas mūsų išpirko. Viešpats mūsų išpirko. Šita eilutė sako, jūs esate nupirkti už didelę kainą. Aš esu nupirktas už didelę kainą. Kiekvienas iš jūsų mes esame nupirkti už milžinišką kainą. Niekas nėra sumokėjęs didesnės kainos ir niekada nesumokės didesnės kainos už mus. Bet tas ne tik pasako, kad mes esame laisvi. Tokiu būdu mes tapame laisvi nuo šėtono valdžios, nuo nuodėmės valdžios. Bet iš tikrųjų tas pats reiškia, kad mes nebepriklausome savo. Mano kūnas nepriklauso man. Ir aš negaliu pasakyti viešpačiui, žinai, Dieve, aš neįsiu į bažnyčią, aš bijau susirgti, tarkim. Taip, aš neteisiu tų, kurie siekia apsisaugoti ir lieka ir žiūri per transliaciją, tikrai neteisiu jūsų broliai, mylėjai broliai, seserys. Kiekvienas žiūri savo širdį, kaip jis yra pasiruošęs, bet aš žinau, kad mano kūnas, mano širdys, mano dvasia priklauso viešpačiui. Ir todėl aš turėčiau stebėti savo gyvenimą, savo širdį, kad mano darbai, jie šlovintų Dievą. Kad mano darbai, jie statytų kažką statytų ant to pamato, kas išliktų išbandytas, o nesudegtų, o neišnyktų. Ir mano palinkėjimas, kad po kažkiek laiko paklausęs aš pats savęs ir galbūt iš jūsų kas nors, kas užduos tą klausimą, ar mes turime Kristaus protą, kad taip iš tikrųjų bent jau mūsų gyvenimo kelio pabaigoje būtų kaip tenginys, o ne kaip klausimas su abejone. Te laimina kiekvieną iš jūsų viešpats.